ግዛኣት ቪክቶርያ ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ብሰፊሑ ተቐባልነት ዘለዎ መለክዒ ወይ ከዓ መጠን ምጥፋእ ኮቪድ-19 ኣብ ማሕበረሰብ 28 መዓልታት ብዘይ ዝኾነ ሓድሽ መልከፍቲ ክህሉ ዝብል ኣማልያቶላ ብምሕዳራዊ ከባቢታት ካብ ኮሮና ቫይረስ ነፃ ተባሂሎም ዝቁፀሩ 2 ነናይ 14 መዓልቲ እዋናት ምጭጫሕ ወይ ከዓ ኢንኩቤሽን ፔሪድስ ዝኾነ ሓድሽ መልከፍቲ ከይሃለወ ወይ ከይተረኸበ ምዝሓልፉ እዩ። ቪክቶርያ 28 ተኸታተልቲ መዓልታት ብዘይ ዝኾነ ሓድሽ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ሓሊፋ ኣላ። እዚ ማለት ከዓ እቲ ብሰፊሑ ተቐባልነት ዘለዎ መለክዒ ምጥፋእ ወይ ከዓ ምውጋድ ኮቪድ-19 ኣማሊኣላ ማለት እዩ። ፌደራል ፕሬዚደንት ሕክምናዊ ማሕበር ኣውስትራልያ ኣውስትራልያን ሜዲካል ኣሶሲሽን ዶክተር ዑመር ኮርሺድ ምስቲ ቪክቶርያ ዘሕለፈቶ ኣሸሓት ሰባት ክልከፉን ኣማይት ዝበፅሑ ኣረጋውያን ክመቱ ዝገበረን ኣዕናዊ ዝኾነ ካልኣይ ማዕበል ርኢኻ እዚ ዓብዪ ዓወት እዩ ይብል።
It is an extraordinary effort that has occurred and I think many experts
ኣዝዩ ዝድነቕ ጻዕሪ እዩ እቲ ዝተፈጸመ። ብዙሓት ክኢላታት ከምዚ ናይ ቪክቶርያ ብዙሓት መልከፍታት ዝነበሮ ሓደ ማሕበረሰብ ኮቪድ ፍጹም ከተጥፎ ኣይከኣልን እዩ እዮም ዝብሉ ነይሮም። ኣውስትራልያ ግን ሕጂ እውን ደጊማ ኩሎም ዞም ክኢላታት ተጋጊም ከም ዘለዉ ኣመስኪራ ኣላ። ነዚ ምጥፋ ቫይረስ ኣብ ግብሪ ዘረኣየት ካልእ ግዛት ኣላትና ማለት
እዩ።
ላዕለዋይ ሓላፊ ጥዕና ቪክቶርያ ፕሮፌሰር ብሬት ሳተን እዚ ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት ፅምብል ዘድልዮ እዩ ክብል መልእኽቲ ትዊተር ዘርጊሑ። እንተኾነ ግን ንሱ ጌጋታት ከም ዝተፈፀሙን ብዙሓት ሰባት ኣዝዮም ከም ዝተሰቐዩን ኣሚኑ። ልዕሊ 800 ቪክቶርያን ሞይቶም ብዙሓት ካብቶም ሞታት ዘጋጠሙ ድሕሪቶም ዝበኣሱ ውጥቀታት ወይ ከዓ ዕንወታት ዝኸተሉ ሕመቓት ወይ ጌጋታት ኣብ ኣተሓሕዛ ምውሻብ ኣብ ሆቴላት ነቲ ካልኣይ ማዕበል መልከፍታት ክብገሱ ጠንቂ ምዃኖም እዩ። እቲ ቀንዲ ሕቶ ክሳብ ሕጂ ዘይተመለሰ ዘሎ እዚ እዩ። መን እዩ ነቶም ብሕታዊ ትካላት ሓለዋ ንመወሸቢ ሆቴላት ክሕልው ፍቓድ ዝሃቦም? ጥሕሰት ኣብ ምቁፅፃር መመሓላለፋት ኣብ ሓለዋ ተዋፊሮም ዝነበሩ ክልከፉ ጠንቂ ኮይኑ እቲ ቫይረስ ናብ ማሕበረሰብ ክመሓላለፍ ከዓ ገይሩ። ኣብ ሓደ ነዚ ዝምርምር መስርሕ ኣባይቶ ኣባል ባይቶ ሰልፊ ሊበራል ቪክቶርያ ሪቻርድ ሪዳን ንፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሩስ ኣብዛ ጉዳይ ፀቒጡ ሓቲትዎ።
Many Victorians would be so disappointed to think that
ብዙሓት ቪክቶርያውያን ኣብዚ ግዝኣት ኣዝዩ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎም ሰባት ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ምናልባት መዓልታዊ እናተረኸቡ እታ ውሳነ መን ወሲድዋ ክፈልጡ ኣይከኣሉን ኢልካ ምሕሳብ ኣዝዩ ዘቐጥዖም እዩ።
I think people would be even more disappointed, Mr. Reardon, if we didn't have a full and frank account.
ኣነ ኸዓ ሰባት ኣዝዩ ዘቐጥዖም ኢለ ዝሓስብ ሚስተር ሪርዳን ናይቶም ጉዳያት ምሉእን ቅንዕና ዘለዎ ምትሕስሳብ ኣብ ታሕታትነትን ነቲ ክሳብ ታሕቲ ወሪዱ ክንፈልጦ ዝገብርን ዝኾኑ መምሃሪ ዝኾኑና ሓቅታትን ምኽርታትን ዘቕርበልና ደጊሞም ከየጋጥሙ ንምርግጋፅ ዝሕግዝ ሓደ ምርመራ እንተዘይህልወና እዩ። ምርመራ ቦርድ ቪክቶርያ ቦርድ ኦፍ ኢንኳይሪ ናይ መወዳእታ መሰኻኽር ዝሰምዓሉ መጋባያ ሕዳር 27 ኣካይዱ። ንዕኡ ዝመርሓቶ ጥሮተኛ ዳኛ ጀኒፈር ኮት እቲ ናይ መወዳእታ ጸብጻባ ዝመጽእ ታሕሳስ 21 ወይ ቅድሚኡ ከተቕርቦያ። እዚ ቦርድ ን25 መዓልታት መሰኻኽር ሰሚዑን ናይ ቃል ምስክር ካብ 63 ውልቀ ሰባት ተቐቢሉ። እቲ ቦርድ 171 መፀዋዕታታት ምቕራብ ጭብጥታት ወይ ከዓ ሰነዳት ልኢኹን ኣብዚ እዋን ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 60,000 ሰነዳት ክሳብ 300,000 ገጻት ዝሓዙ ማለት እዩ ተቐቢሉሎ። ኣብ ሳውዝ ኣውስትራልያ እቲ ኣብ ፓራፊልድ ዝተቐልቀለ እኩብ መልከፍቲ ወይ ከዓ ክላስተር 33 በፂሕሎ። ክሳብ ሎሚ ንግሆ ኣብ ዝነበሩ 24 ሰዓታት 2 ሓደስቲ መልከፍታት ተመዝጊቦም ኣለዉ። ከባቢ 5,000 ሰባት ኣብታ ግዛኣት ነብሶም ኣግሊሎም ይርከቡ። ፕሪምየር ስቲቨን ማርሻል ቀይድታት ዶብ ዝመጽእ ሰሙን ባሕቲ ተሓሳስ ክለዓሉ እዮም ኢሉ ኣሎ።
The border restrictions which have existed with Victoria will be completely lifted.
እቶም ቪክቶርያ ዝጸንሑ ቀይድታት ኣብ ዶብ ካብ ፍርቅለይቲ ሶኒ ሙሉእ ሙሉእ ክለዓሉ እዮም። ስለዚ ካብ ባሕቲ ተሓሳስ ጀሚሩ ምስ ቪክቶርያ ዝህልወና ስምምዓት ዶብ ናብ ንቡር ክምለሱ እዮም። ኣነ እዚ ነቶም በዞም ቀይድታት ዶብ ብኣሉታ ተጎዲዮም ዝጸንሑ ብዙሓት ሰባት ኣብ ቅሳነት ምዃኑ ይፈልጥ። ፕሪምየር ወስተርን ኣውስትራልያ ማርክ ማጋውን ውሳኔ ኣብ ስምምዓት ዶብ ምስ ቪክቶርያ ፈለማ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ክውሰድ ኢሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዞም ጉዳያት ንሕና ኣዝና ጥንቋቐት ኢና። ንዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ጌጋታት ክኾኑ ዝኽእሉ ዝነበሩ ነገራት ክገብር ክድፋእ ጸኒሐ እየ። እዞም ጌጋታት ከነወግዶም ኢና ንደሊ። ኣብ ወስተርን ኣውስትራልያ ነገራት ጽቡቕ ይኸዱ ኣለዉ። ጌጋ ክኸውን ዝኽእል ቅኑዕ ዘይኮነ ውሳነ ክንወስድ ኣይንደሊን ኢና። ስለዚ ጥንቁቓት ኮይንና ክንቅጽሎ ኢና። እዚ ጉዳይ ኣብ ዝመፁ መዓልትታት ክንምልከቶ ኢና። ኣብ መፋርቕ ዝመፅእ ሰሙን ከዓ እንታይ ክንገብር ምዃና መግለፂ ክንህብ ኢና። ብቋንቋኹም ንኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ ክትረኽቡ ኣብ መርበብ ሓበሬታና sbs.com.au/ኮሮና ቫይረስ ብፅሑ።